Vandsværi hæstvirtu dómsmálaráðherra Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir.
Virðulegi forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir og ég veit að frumvarpið ansi þétt eins og háttvirtur þingmaður Birgir Þórarinsson kom inn á þannig að það talsverð lesning í því varðandi það hvort að bankarnir séu að ganga á þvert á það sem þeir hafa haldið fram ákveðin sveigjanleika vegna ástandis þá við ekki orðið vör við það en varðandi hversu þetta frumvarp sérstaklega að þá held ég að það sé komið að þeir við höfum auðvitað lagt mikla vinnu við þetta frumvarp svo að úrræðið einmitt geti henta sem flestum fyrirtækjum til að þess að koma sér á fót aftur sem afar mikilvægt fyrir alla launamenn sem þar hafa verið að vinna og við sjáum það að það eru mörg fyrirtæki farin svolítið að bíða eftir þessu. Það kannski ekki endilega komið að ögurstundu í fyrirtækinu sjálfu en þeir eiga mun meiri líkur til þess að efla sig aftur og koma sér aftur á fót ef þeir komast fljótt í ákveði skjól. Þannig ég held að sé mjög mikilvægt að þingi taki þetta frumvarp til ítalarum meðferðar en samt sem áður eins svona hratt og mögulegt af því að við erum auðvitað að sjá að hérna erum að bjóða upp á skjól sem bæði mun einfaldara heldur en það skjól sem í bóð í dag fellur undir það falla mun fleiri fyrirtæki sérstaklega þau sem hafa lent í og þau sem hafa lent í erfileikum vegna þess ástand sem uppi en það líka kostnaðarminna sem hentar þá betur litlum og meðalstórum fyrirtækjum og kemur þér fyrri skjól heldur en það úrræði sem í lögunum í dag. Þannig að ég auðvitað við sjáum það að staðan eru auðvitað alvarlegur og alvarlegri með í rauninni hverri viku við þegar við rættum hér saman kannski fyrir að verða einum og hálfum mánuði síðan og þá áttuðum við okkur auðvitað kannski minna á hversu alvarleg staðan þið fyrir mörg fyrirtæki og hversu langt það myndi vara. Þannig að myndi auðvitað að mínu mati og þeirra sem ég hef ráðfært við og átt samráð við vegna þessa frumvars skipta miklu máli að meðal annars einhver fyrirtæki gætu nýtt þetta núna í sumar og það myndi kannski duga ýmsum 3 mánuðir.
Þá veitir andsvar öðru sinni.